habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed.
tani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. waa xusuustaa annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaa moogiye dhawaaq cad oo aan niri waxaa la kordhiyey muddo ma jirin.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xuska maalinta muhaajiriinta caalamiga ah xilli ay sii kordhayaan dadka ka imanaya koonfurta qaaradda Ameerika.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services.
marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kumanaan qof oo dibadbaxayaal ayaa isniinta maanta isugu soo baxay waddooyinka caasimadda suudaan iyagoo diidan heshiis hordhac ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka taagnaa tan iyo markii militarigu ay talada la wareegeen sanadkii hore. dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ayaa kasoo horjeeda heshiiskii 5-tii bishan ay kala saxiixdeen hogaamiyeyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah. dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeraya militarigu inay xeryahooda dib ugu laabtaan. banaanbaxa maanta ayaa kusoo beegmaya sanad guuradii 4-aad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi bilooyin ruuxayay, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii Ebriil ee 2019 xukunka looga tuuray hogaamiyihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. suudaan ayaa waxaa ka dhacayay banaanbaxyo asbuucla ah tan iyo markii Cabdilfitaax Al Burhaan uu xukunka la wareegay sanadkii hore. ruwanda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay soo dhoweynayso go-aanka qaadi ku sugan london oo ku sheegay in qorshaha dowladda ingiriiska ee muhaajiriinta ay ugu musaafurinayso dalka ku yaalla bariga afrika uu yahay mid sharci ah. afhayeenka dowladda ruwanda yolandi makolo ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in dowladdiisu ay soo dhoweynayso go-aanka ayna u diyaarsan tahay in dadka magangelyo doonka ah ay siiso nabadgelyo iyo fursado nolol cusub ay kaga bilaabaan gudaha ruwanda. socdaalkan caadiga ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed oo kulul ku ah dowladda ingiriiska oo ballan qaaday inay adkeyn doonto xuduudaha dalkaasi kadib markii waddanku uu ka baxay midooda reer yurub. sida uu qorshuhu dhigayo, dowladda ingiriiska ayaa rajaynaysa in qof walba oo dalka UK ku soo gala si aan sharci ahayn iyo kuwa dalkaasi soo gala ilaa 1-dii bishii Janaayo ee sanadkan inay u dirto ruwanda. heshiiska ayaa waxaa maalgelinaya dowladda UK oo bixinaysa lacag dhan 146 milyan, iyadoo khubaradu ay sheegayaan in tani ay xoojinayso sumcadda ruwanda ayna hoos u dhigayso walaaca ku saabsan rekoorkeeda xuquuqda aadanaha. ugu dambeynna, maxkamadda sare ee Sweden ayaa isniinta maanta ah ishortaagtay in saxaafi Turkish ah oo dibadjoog ah loo gacan geliyo Turkiga, taasi oo ka mid a dalabaadka muhiimka ah ee Ankara soo jeedisay si ay u ansixiso xubinnimada Stockholm ee ka mid noqoshada isbahaysiga NATO. maxkamadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay jiraan caqabado dhowra oo ku horgudban celinta tafaftirihii hore ee wargeyska Zaman Daily Bulent Kenes, kaasi oo Turkigu ku eedeeyey inuu ku lug lahaa isku daygii 2016 lagu doonayay in xukunka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. maxkamadda ayaa intaa ku dartay in qaar ka mid ah eedaha ka dhanka ah Kenes aysan dembi ka ahayn gudaha Sweden, taasi oo ay u dheer tahay nooca siyaasadeed ee kiiska iyo sharcinimadiisa qaxooti iyo sharciyadiisa qaxootinimo ee Sweden, kuwaas oo dhiibistiisa ka dhigay mid aan suurtagal ahayn. Kenes oo hadda u shaqeeya xarunta xurriyadda ee Stockholm ayaa oo ah urur ay aasaaseen shakhsiyaad dibadjoog Turkish ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inuu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamadda isagoo ku tilmaamay eedaha ka dhanka ah inay yihiin kuwa uu dhoodhoobay maamulka Erdogan. Ankara ayaa hakisay doonista Sweden ay ku rabto inay xubin kaga noqoto midowga waa isbahaysiga NATO iyadoo doonaysa in loo gacan geliyo qaxootiga Turkish Kurdishka ah iyo kooxo kale oo Turkish dibad joog ahaan ugu nool dalkaasi Sweden. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka hadda jira Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhexmarta siyaasiyiinta iyo beelaha tabashada qaba ee maamulka Koonfur Galbeed. Gordo waxa dhageysan doontaan wareysiga aynu la yeelanay gudoomiyaha, balse marka hore aan idin maqashiino warmurtiyey toddobaadkan ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo uu kaga hadlayay shirar dib u heshiisiin Koonfur Galbeed ka dhacaya oo uu sheegay inuu dhici doono 5 bisha Janaayo. Warmurtiyeedka waxaa akhriyay Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
In laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni, midnimo, sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka. In sida ugu dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dabdalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5 bisha Janaayo 2023 kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Waxaa gudoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan macaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
Kaasina wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, waxaana ugu horeyn uu uga warramayaa sida uu arko xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka jirta maamulka Koonfur Galbeed.
Marka hore aniga aragtideyda ilama aha khilaafka siyaasadeed ee hadda ka jira Koonfur Galbeed in wax faa'iida uu kusoo kordhinayo shacabka Koonfur Galbeed oo muddo dheer ku jira gacanta gumaysiga khawaariijta ku diiday inay nolol sharaf leh oo xor ah ay ku noolaadaan. Isla markaasna qof walba ay maanta ogtahay in khawaariijta ay shacabkaasi ku nool deegaanadaas Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen wax walba oo noloshoodii asaas u ahaa, ilaa iyo haddana ay ku hayaan cuno qabateen noloshooda dhinac walba saameysay. Sida la ogyahay, tiro badan oo shacabkaasi ka mid ah waxay ku qasbanaadeen inay deegaanadoodii isaga soo cararaan oo meel walba maanta ay ku sugan yihiin, ay ku dayacan yihiin. Marka aniga waxaan aaminsanahay dib u heshiisiin dhab ah oo si toosa loo wajaho in wax walba oo khilaafa jira lagu xallin karo. Markaan u noqdo dib u heshiisiintii wixii laamiyey gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaan u arkaa inay muhiim tahay loona baahan yahay in laga dabeeyo.
Marka waxaa sheegtay khilaafka yuu u dhexeeya, maxaa ise ay tahay dib u heshiisiinta, yaa loo sameynayaa dib u heshiisiinta?
Dib u heshiisiinta waxaa loo sameynayaa nidaamka hadda talada haya iyo siyaasiyiinta digli maraf leh iyo qabaa'ilada deegaanka oo qaarkood wax ka tabanaya maamulka ayaa loo sameynayaa dib u heshiisinta.
Gudoomiye, waxaa jirtaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu iswaafajiyey muddada jiritaankiisa iyo kan madaxweynenimada oo ka dhigaysa 5 sano, taasoo sanad hor Allaah ugu dareysa madaxweynaha hadda xilka haya Cabdicasiis Lafta Gareen oo maanta ay ugu ekeyd 19 ah. Sidee u aragtaa arrintaas?
ani waxay la tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. Waa xusuustaa annaga 2022 waxaan ka hadlaynay doorasha dib loogu noqonaa moogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. Waxaa waaye baarlamaan markaasi kursiga ku fadhiya qaab uu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda loogiyay ma jirto. Waxay la tahay muddadaasi murana ku jiro. Marka ani waxaan kula talinaya Cabdicaziis Laftagareen 4 sano meesha madaxweyne ka ahaa sanadkan, oo yani siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo. Waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxbaha geli. 4 sano waxaa qabatayn way muuqdaan, haddii wax qabatayn ahlo wasalan, haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tiraahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaad tartan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu waramayey Falastiin Axmed Iimaan. waxaa kale oo VOA u suurto gashay inay wareysi la yeelato gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cali Siciid Faqi, oo haatan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayuuna khadka telefoonka ugu waramay, wuxuuna ugu horeyn ka hadlaya muddo xileedka madaxweyne Cabdicaziis Laftagareen.
ma aha muddo kordhin ay ahayd in maaragtay laiswaafijiyo waqtiga ay wada joogayaan 4 sanadood madaxweynihii iyo maaragtay baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Marka waxaad leedahay muddo kororsi ma ahayna waxay ahayd arrin farsamo oo aad wax ku saxayseen oo aad u aragtid inay ahayd sharci, haddana sharci tahay?
Absolutely, haddana sharci tahay. Sharci ahayd sababtu waxay tahay waxaa jirtaa in maaragtay madaxweynihii markii la doorto, haddana muddo 6 bilood ayaa wuxuu ku mashquulayaa sidii loo soo xuli lahay baarlamaankii asaga bedel, baarlamaanka cusbaa kii asaga doorto waa kan kale u bedeli lahaa. Sidaas darteed marka waqti badan ayaa ku dhumo, dhaqaale badan ayaa ku baxo, marka waxaa isla garan inay waajib tahay, inay muhiim tahay in la iswaafajiyo sida ay qabaan. Haddaa Koonfur Galbeed ma ka duwnaan karto maaragtay qeybaha kale ee Soomaaliyeed, waxaan isdahanay taas ayaa ka fiican in maaragtay la iswaafajiyo ayaa ka fiican. Sidaas darteed ayaan marka hore aan maaragtay aan taa tallaabadaas u qaadnay waqtigan maaragtay aan sameynayna.
Waya mudukoror, macnaha mudukoror si aana dhihine, waqtigaas aad ku darteen marka goormuu ku ekaa?
Wuxuu ku egyahay 2024 bisha April 20-keeda
ee soo socota.
Waayahay
sidaasay marka 5 sano ku ahaanaysaa
madaxweynihii ayaa mataqaanaa muddo waxay laba waxaa jirtay oo maarkino option ayaa jiray. Option ah in baarlamaankii 3 sano laga dhigo, iyo ama option ah madaxweynihii 1 sano soo qaatay oo baarlamaankii soo dhisay sanad loogu daro. Marka fikirka waxaa batay in madaxweynihii sanad loogu daro, laakiin waa technical sidaan ku sheegay.
Marka arrintan ilaa 2004 ku eeg waa tii madaxweynaha in uu si sharci xilka ku sii haynaayo Koonfur Galbeed.
Absolutely.
Afra ku eeg sanadka 2024.
Waa
sanad iyo dheeri ha hadda soo socota.
Sanad iyo 4 bilood oo hadda soo socoto
waay. Waay cala fiqi. Marka le waxaan rabaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe, ayaa maalmahan waxa uu ku hawlanaa arrin dib u heshiisiina oo uu ka dhex waday dhinaca Koonfur Galbeed, sidee u aragtaa?
Horta runtii dib u heshiisiinta, ereyga dib u heshiisiin la yidhaahdo maaragtay waa erey maaragtay aad confusion badan u dhaliyo. Haddii ay tahay maaragtay political oo dib u heshiisiin ah, siyaasadeed siyaasiyiin baa la heshiisiinaya, hadba waa aragtaa haddii maaragtay dad isqabsado oo siyaasiyiin isqabsadaan, badanaaba waxaa waa reconciliation kaas wuxuu ku saabsan yahay reconciliation siyaasadeed, waayo waa power sharing. Dowladdii waxay leeyihiin intaasa wasiir hanala siiyo, intaasa wasiir qoladan hala siiyo, taab maareeytay ayaa horta ay noqonaysa amarkiroos ee dibuushii siyaasadeed taasa ayaa ila muuqato tan kale waxay tahay maareeytay hadda dadkii oo dad fara badan oo xildhibaana ayaa jagooyinkoodu waayay oo maareeytay doorashadii ugu dambeysay haddii la leeyahay dadkaasi iyo dadkii hadda jooga ayaa la isu keenaaya oo la leeyahay maaragtay idinkii ayaa lagina dhexaadinaya weji kale waay marka anaga anin shaqsi ahaan cali ahaan ujeedada maaragtay dib u heshiis siyaasadeed maanaan fahmin hadday tahay laakiin in shacbiga la dib loo la isu keeno dadkiis dhibaateeyay inay maaragtay la isu keeno la wada heshiisiyo waa wax fiican midda kalena waxaa kaloo muhiima iyada nafteeda dagaala la galaya oo shabaab wala la dagaalami doonaa goordho marka iyadana taa haddii lagu heshinaayo laleeyahay wal siyaasiyiinta iyo fikradaha kala duwan hala isu keeno halkan ay hal meel ka istaagaan la dagaalanka ayaa shabaab taa iyadna waa arrin kaloo iyadna la fahmi karo marka maadaama aan ajendihii dib u heshiinta aanan maaragtay aan la arkin waxa uu ka kooban yahay la arkin nin walba sibuu u qaatay marka kolley waa rajeynaynaa bisha shanteeda January waa la yidhi isugu imaanaya markaas ayaanu arki doonaa ajendaha iyo wixii laga hadlaya bilaaha
waxaad soo ahayd guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed haddana sida wararka nagu soo gaarayaan waxaad u sharaxan tahay inaad mar kale noqotid guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxaa arrintaa ka jira
siday nagu soo gaarayaan warar hadda official ah soo baxay aan ogahay ama anay xaggay kasoo baxeen ama qof kale kasoo baxay aan ogahay official dowladda koonfur galbeed bahay marka sida aad hadda u qaadatay oo ah in maaragtay wararka laisla dhexmaraya iska ahaato
marka waa jirtaa iyo ma jirto midna kuma jawaabi kartid
maya maya
waa tahay aad baad maadsantaha wax kale aad ku darayso oo aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho oo ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha ka taagan koonfur galbeed ma jiraa cali saciid
waxaan dhihi lahay runtii maaragtay muhiimadda waxay tahay qofka rabo inuu maaragtay u tartamo madaxtinimada waddankan mas-uuliyad baa isagana saaran mas-uuliyadda saaran waxay tahay in maaragtay nabadda deegaanka doorashada ka dhicdo maaragtay ay khalalaasi ka abuurin in maaragtay meeshii laga shaqeeyo sidii magaaladii ay u degnaato laga shaqeeyo si maaragtay isku dhac aan u dhicin maaragtay in meeshii timaado qof kastoo mas-uuliyaddiis uu qaato aanan ahayn dowladda keliya in wax kasta laga sugo in noqoto maaragtay qof kastoo mas-uul ah oo xukun rabo isagana maaragtay meeshiis mas-uuliyaddiis kasoo baxo ah in deegaankan nabaddiis uu ka shaqeeyo
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cali saciid faqi oo qadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale boqolaal beeraley ah oo ku midaysan iskaashatada aran ayaa wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada beledweyne beeraleydan oo ku nool waqooyiga beledweyne ayaa sheegay in inta badan wax soo saarkooda waa in inta badan waxa ay soo saaraan lagu isticmaalo gudaha magaalada beledweyne oo aanay meel kale u iibgeynin bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay beeraley tiradoodu gaarayso 289 xubnood oo beeraley ah cabdulaahi cali faarax oo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda aran ayaa wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane waxa uu uga waramay ujeedada bandhigooda iyo waxyaabaha ay soo saaraan
waa maadsan tahay waxaan soo bandhignay dalagga noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid tahay qudaartii oo ay ka mid yihiin badarkii sida khudaarta markaan kuga hormaro kalento qarihii iyo maxaan ku irahdaa liintii weliba liinta macaanta ah oo liin bambeelmada loo yaqaano iyo liin dhanaantii iyo maxaan ku irahdahay qudaartii kalento yaanyadii dhanka badarkana dabcan waa masagadii iyo galeydii sisintii iyo weliba digirtii intaas ayaan soo bandhignay
marka ujeedada aad bandhigga u samayseen kan iskaashato aran
محنوق شيء كرت عبد الله. وجدد وحيد هاي بعد ما مجال البلد وني تهاي مجال بيرت شخصيا أنا جن أنا هاينين كنت تخصص علم جن كاسي بيرها. إسكاشت هذا وحيابها أي محنكور ده هاي وصل بنكتو حوا إن يعني سر اللقاضو. دلقة كبه دلكنا الصومالية جرهان مجال البلد وين حرونت قبل كهيران.
بركة وحيابها أساسا كان بحكم قياس الهد ما وحكم فعلا مجال البلد وين وكريا ما وح جبل ككوف فعلا مس جبل كمال كبحسن وح الجارسين كرو.
والله وسؤال في عن وحوى ووح كبحسن محكور ذا هي مجال البلد وين وحساسا إنه مجال ويكون فعلا تهاي ويسكب بدن تهاي. مستقبل كساس عدنا وحرجيني نائن عن أبو فيدو نقابل هذا دريس كينا وانا واح مقال هذا عن صوصار نواح كتن بضن واي وانا مركي لو فيرين ويكوفي لانتا حيلي ذا قاركوت
مركا ماهشان عد إذن كتا غير تهوشان هدي اي نقول لهيد هيدها دولادة اما دولادة الصومالية ايو هيدها كالي لنا هور مركي كشقي
walaa dabcan horta anaga ka iskaashato aran ahaan waxaan ka midnahay 14 iskaashato ka dhisan magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan iskaashato markii lagu yiraahdo ee dabcan magaca ka fahmi karto waa dad isku tashaday oo ayagu wax soo saarkoodii murqoodii iyo xoogoodii maalay anagana maskaxdeenii cilmigeenii aan ku dabaqnay way jiraan hay'ad le WFP oo naga saaciday dhanka tababarka si cunadeena ay u noqoto cunu quality control soo martay oo maxaan ku raadahay mararka qaar kood intee naga qaadan raashinka ay wixii geeyeen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas ay ku soo marsiinayeen sheybaar casri ah oo digital ah badan masakadaas iyo badarkaas wixii noqon doonaan wax maxaan ku raadahay isticmaali karo oo qofka caafimaadkiisa tahay ahaan u wanaagsan
marka ma heshaan wax suuq geyn ah oo waxa soo saartaan idinka iibsado misr magaalada oo kaliya ayaa waxa soo saartaan ku baxsan
walaahi wax suuq geyn ma lehin badama aanahay iskaashato waxaan anaga isticmaalno anaga suuq geysano hada ila kala duwan oo hada waxaan ku leedahay marketing ama suuq gaas yaani noo ah majro oo suuq khaas majro waxina waxaan ka soo taabnaa beera magaalada aan dib ugu celinaa si iiba laakiin wili ma nahay suuq xora oo qoyaanay adeegina dalageen aan ku soo bandhigano ama ay naga iibsadaan wili suuqaas ma hayno wana caqabad kaliya hadana haysto way
ee abdullahi ma jirtaa wax caqabad ah oo aad kala kulantaan waxyaabaha soo saartaan tusaale in aan weysan wax idinka iibsado oo wixii ay noqdaan qiimo aan macna lahayn aad ku bixisaan ama mararka qaar wixii maadaama qudaar soo saareysaan in ay halawdo intii aanan la iibsan
wallaahi horta waxaan soo saaray horta waa wax horta marka hore tayadooda aad loo soo hubiyay sababta waxaan galay qarash badan waxaan galay maxaan ku raadahay daawo faro badan waxaan galay aqli iyo maskax faro badan caqabada kaliya taagan waxay tahay wax intaas tacab aan soo gelinaysay aanan loo helin maxaan ku raadahay suuq ayada ku haboon qudartana hadaa dareemi kartid waa wax iska halaabayo maxaan ku raadahay one timer ma haysano baqaar waaweyn oo kayda ama ba ka caagan in maxaan ku raadahay suntii iyo waxyaabihii maxaan ku raadahay baqaarkaasi ka ilaalin lahaday caqabadaan haysteen kamay tahay
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Faarax oo ka tirsan iskaashatada beerleyda Aran oo u warramay wariyaha VOA Hussein Hassan dhaqane ramada midoobay ayaa axadii xustay maalinta caalamiga ah ee muhaajiriinta taasi oo lagu muujiyay doorka waxtarka leh ee 100 milyan oo muhaajiriin ah kuwaasi oo caqabado kala kulmay ka hayaamida dalalkooda si ay nolol wanaagsan u helaan xuska sanadkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan dalalka reer Yurub ee albaabada ka xiranaya qaxootiga iyo soo galootiga dhaqaale doonka ah ee ka imanaya Afghanistan bariga dhexe iyo Afrika waxaa sidoo kale ay ku soo beegantay iyadoo ay tiro badan oo muhaajiriin ah ka imanayaan bartamaha Ameerika iyagoo isku dayay inay ka soo gudbaan xuduuda koonfureed ee Mareykanka warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay Geneva waatan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadku aysan si iskooda uga tagin dalalkooda waxa ay sheegtay in inta badan 280 milyan ee qof ee muhaajiriinta caalamiga ah ay isku hor yimaadiyo cadaadis saboolnimo aad u daran iyo isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ay ku qasbeen inay dalalkooda ka haajiraan مهاجرين بدن او ان هيسن هنان شرعي اه ايا ادكسدا مرنا خطر اه او اي كوتغيان دلالكا مغانغليادا بخييا كو بدن ايا لغا فايديستا لا ديباتيا ايدو كو كلانا سفركا اي كودينتان هيدا عالمي جاه سعودالكا ايا كو قياساي ان ان كبدن كونتون كون او مهاجرين اي دينتان كومنان كلانا لوايه 8 دي سنه اي لا سو دافاي اغاسيمها غود اي اي او ام انطونيو فيتورينو ayaa sheegaya in dunidu ay ku guuldareysatay inay badbaadiso dadka ugu nugul.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey, there is a person that is...
Runtii muhaajiriintu waa ay socdaan iyadoo inta badan ay wajahaan khatar waaweyn sababaha ugu muhiimsan dartood si ay u raadiyaan mustaqbal u wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. سفر كسا وحا كدن باية قف وحا جرتا الشيكو عن كهو سينتان ساند كان سي الله حسو معلين تا عالمي جاء مهاجرين تا وحا ربا انان حسو دمان كوي كدن تاي امال واي ييغو قرك اصاران ريادو دا اغا سماها قود ارلك عافمات كا الدون كا تدرس ادانون جبرياسس ايا اسنا موجيه اسلا درين كان وحا وشاقي ان واجب شرعي اهي مد ميري اهبا ودلالك كسارين يهي سيو عاويان دادكا دباتي سن ويوفذيان اديجي عافماد اي الالنتا دادكا وغو نغول.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysto caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad. Waxa aan ka hortagi karnaa silaca oo aan badbaadin karnaa nolosha annaga oo taageerna wadamada si loo dhiso nidaamyo caafimaad iyo daryeel adkaysi leh kuwaasi oo aasaasi u ah baahiyaha muhaajiriinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xuquuqda muhaajiriintu ay tahay xuquuqda aadanaha ayna tahay in la ixtiraamo iyadoo aan la takoorin. Xuquuqahaasi ay qaramada Midoobay sheegtay inay qusayso iyadoo aan loo eegin in muhaajiriinta lagu qasbay inay qahaan amaba ay si iskooda uga haajireen dalalkooda.
Warbixintii Lisa Shalayn ayay ahayd. Militariga Ukraine ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah caasimadda Ukraine ay la kulantay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Arintan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky uu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadanaa xulafada NATO si ay gacan uga geystaan xoojinta difaaca hawada Ukraine. Warbixin ay VOA-du diyaarisay kana qortay arintan waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada Ukraine ayaa Isniintii maanta soo riday 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Shahid oo Iran ay sameysay ee Ruushku adeegsado. Militariga Ukraine ayaa sidaasi ku sheegay barta ay ku leeyihiin Telegramka. Ruushka ayaa marar badan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukraine. Qayb ka mid ah burburka diyaarad dron ah ayaa lagu arkay dhismo Ruushku uu ku burburiyay weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku sheegay muqaal uu baahiyey xalay in difaaca hawada uu mudnaan joogta u leeyahay maamulkiisa. Oksana Markova oo ah safiirka Ukraine u fadhida Washington ayaa u sheegtay warbaahinta Mareykanka ee ABC News inay muuqato khasaaraha dhalan kara marka aanu jirin difaac ku filan hawada. Markova ayaa sheegtay in kalabar warshadihii korontada ee Ukraine ay burburiyeen gantaalada Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay u diraan Ukraine gantaalka hawada difaaca ee Patriot si uu gacan uga geysto iska caabinta duqeymaha Ruushka, balse si rasmi ah looma shaacin goorta la geynayo. Ruushka ayaa dhaleeceeyay tallaabada Mareykanka ee la filayo, waxayna ku tilmaameen daantaasi sare u qaadaya kulug lahaanshaha Mareykanka ee colaadda.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. wada hadalladii dhexdhexaadinaysay Iraaq ee u dhaxeeyay Iran iyo Saudi Arabia ayaa hakaday sababo la xiriira eedeymaha Tehran ee ah in boqortooyada Ingiriiska waa boqortooyada Saudi-gu ay kaalin ku leedahay kicinta dibadbaxyada ka dhacaya dalkaasi. Waxaa sidaasi sheegay mas-uuliyiin Iraaqiyiin ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaynu soo jeedinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Fiidu naagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamij ka soo baxday Cawiska Dhaab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cawiska waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xariiqa qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhigaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga. Waxaadna naga dhigaysan kartaan idaacadda FM-ka VOA-da ee dhab ee ka soo gasha muujada FM-ka ee 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR oo ku dhawaad 400 qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariiqaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marneen xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Saas. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saartay u qaybisay ku dhawaad 400 qoys oo dhawaan soo galay xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari, kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ee soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka daayaan gobolka Waqooyi Bari. Adam Darul Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan baa qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyey qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariiqaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyay.
Sida ogtahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaali ka jiro. Waxay soo degeen dareedka Buulbakhti. Dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uguma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, sa ogtahay roobkii markuu dhacay laba mar uu weyn dhexli markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ay wada xajiifayaan aminsan wax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Liistigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkeebaad soo kala xulateen?
Sababtay Cabdisalaam, markaad tagtay dowladka Buulbakhti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liis baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qorna iga naftooda. Dadkii waxay ku wada jiraan calgaroob geedo ay drop in udba garanay walaalna Soomaaliya al garo ahna soo burteen ay baxay saarteen marka in dib badan meesha ka jira in roobki iyo ya gurul aanti iyo rafati ay fadhiyaan marka waxaan fiirinay qofka soo u weynay kaarka intuu yahay ay kaar weyn qaar weyn ficay ahayn qaar yar ahayn laakiin ha haato laakiin nafto way iska baxnaayeen baahida boqolkiiba 8 inuu isku mid marka intaan gaarsiin karno gaarsiin karno ayaan soo xornay kadibna ayna halkaan ayaan u qaybinay
aad yartahay bacaan aad qaybisteen oo UNHCR idin soo wakiilatay marka loo ogeeyay baahida jirto in maxay tahay marka sababaha loo leeyahay adeegintaas ka badan
insa ogtahay dhaqaalihaas yar ee sanadku waa dhamaanaya UNHCR dhaqaale maasho adduunku wax ka dhaqay qaxooti meel kasta waa qaxooti dadkan hadda soo barakeen marka hadda aan fiiristo dhaqaalaha bixin jirtay UNHCR gaabsa ku dhacay way gaabisay Ruushka dagaalkii markuu dhacay waa ogtahay qaxooti badan Afghanistan qaxooti badan jiraan marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dadaba waxa uma leeyahay in dhaca in laga xirtay marka sawtay gudii ay maalmeeshan oo ninkii UNHCR weyna oo la socday in way qiimeeyeen isku markaasii in dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan ma haynin in waxay dhayn waan dhaqaale tagayna naftayna marka dhaqaalaha ka dambeeyay raadii moodo waxa hadda ay haysay UNHCR in oo saa u weyn malahan 385 qos waa intaas aan seenay baaya marka laakiin way kala weynaayeen kaas uu kala weynaa lixil ka bilaabato lawlaw baa calsiinay waayo waxa laga yaabaa lixilii in qof qangaar uu ku jiro oo guriga dadka dhex taxan karin walaal yar ay yihiin qol in loo dhiso oo bacay oo la saaray helaan marka ka bilaabato 1-5 oo kale inay isla saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo rafi ay galaan laga waxaan wax roobka in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaynta iyo waxba ma aan dhisin waxba kale looma qaban karo
kaasan wuxuu ahaa Aadan Deero Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay'adda samafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaad ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibku u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyay bacaha loo qeybiyey maadaama la soo gaarsiiyey xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kuleelada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab
bari sheekho cabdillaah alxamdulillaah shukri ilaahan ku mahadnaa idan ku mahadnaa walaalaheena maslunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jisaakal haddana dhibaato haddii hawaaroon yahay haddii wax taraysa waana haysata biyaha maanta aynu ugu jiraa unba hadan roobka isnaga feer hadan kale ilaahay wixii iskeen alxamdulillaah shukri marka ina hadan nolosoo tabaabiyashaan rabnaa wax walba waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinka u baahanahay dharka u baahanahay marka haddii ilaahay raali ka noqdo saana rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah ka saasinaa
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beelaha xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleydu beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaas aan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoyskaaga mashruuc ruux ay ku kooban yahay
toddoba ruux aan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah laba ruuxna waxa waa intan xagga joogay bay iga dhinteen bacyo aan tabaahi baan u qabnay hadda haddana lagu soo darana ma diideyna ana naftirkay xaasas badan aan ahay waa u baahnahay haddii lagu soo daro marka dheer hal ka noqdo magan alla
hooyo magacayga aadan abshir waxaan ka soo kacay seeku dhulkan inta imaaday buushkan istibaan saartan way oligu sii oligu caawiye aadu aadayo oo mahad celiyey dadkii isiiye
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR
UN saaxiib badan u qabay oo dhibeysna food xilligiis la joogo iyo badan ay ihaayeen
waa tahay in qoyskaaga imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanay 8 ruux
maxayna u qabsay bacda lagu siiyey hore
baahin baad roob badan ihay oo biyan dhexdiyey ana soomaalisiiyo oon kashiir hadda oon oga mahad celinayo dadkii isiiya
horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan xiriiraha ma ka heshay?
Markii hore ma helin baad laan helay baad.
Kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qeybiyey bacahaasi oo ka mahad celiyey bacahan deeqda ah ay u qeybisay hay'adda UNHCR. Dhinaca kale, Cabdikibaar Xasan oo ka mid ah barakacayaasha cusub ayaa hay'adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub, asagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin, taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
Halkan qaxootigaana ayaan kusoo baraknay ama 3 bilood ayaan jooga, marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta, roobo badan ayaa daayay, taasi oo hadda cid naga caawisay marka aan jirin oo mar dhow naloo keenay bacayoon oo yar bacay ayaga dadku ma filna hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badanna waa badan yihiin qoysaska qaar, marka dad aan helin anigaaba hadda kamid ah waxba jirtaa weliba dhilmaayo iyo waxba dad hadda kulay soo zaayaday shuban iyo waxba jira, marka hay'adaha way ku mahadsan maadaama hadda ay noo soo bilaabeen bacyooyinka badan, laakiin weliba baahiyo ayaa sii jira bacooyinkaas ayaga way yirihiin. Waxaa kaga sii daran cuntina lama haayo, hooyo lama haayo, bacyo lama haayo, biyo lama haayo, musqulo lama haayo, marka banaanka ayay ku saxaroonayaan ayagu weliba hadda shuban biyood aad usoo daran usoo bilaawday, marka baayooyinka badan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa in ay arrinkan naga soo gaaraan oo nala caawiyo insha Allah hadduu Ilaahay diidin arrimankaas baad haata aad u jira.
Dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka xubaadla ah ee caweyska dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah, balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo istuudiyaha igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale. Haye axmed.
Mahadsaned cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhawaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka Soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara, aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo hab dhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga loo ogoleyn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal Cali Deerow Maxamuud waa mid ka mid odayaasha Soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta. shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku hawlan yahay, isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay Soomaalida dhexdeeda. Cali ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay gartu u kala baxdo iyo sida ay guurtida Soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka.
laba siyaabood buu u kala baxaa. gartu inay tahay gar cagaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay, iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo, xeerka wax la yiraahdo, waxaa dhasha garta gar baa u hooyo ah wax xeerka la yeeyay reer hebel iyo reer hebel, xeerkaasaa ka dhexeeya markii la leeyahay gartaasaa keentay, la jalciyey, laysu naxariistay, laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa. tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yidhaahdaa. labada nooc bay kala tahay.
sidee gar cadaawo laba beerood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta? sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan?
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariya. garta sokeeyaha waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda. xeersan baana la yidhaahdaa. saasay ku timaada asalkeedana qofka dhibaatada la gaarsiiyay ee xaqiisa ka timaada hadhow marka la alla qofkaas hadii qofkii marka wax geystay markale ay wax dhaxmaraan xeerki asaga ahaaba lagu guura waxa lagu maamaha ama xeer gooyo ahow ama xeer ku guur ahow
bal laga yaaba xeerka labada qof bilaabeen oo is ku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aad u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaas uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo loo dadka waxaan leenahay xeersan
geedka marka la isugu imaado oo garta la falayo waaba la isugu abaal sheegtaa ee hebel waagi gartii saas iyo saas iyo saas ahayd geedkii aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baa timaada waxayna u gudubtaa markay shaqsi ka bilaabato waxay u gudubtaa qoys way ka sii gudubtaa qabiilay u gudubtaa way ka sii gudubtaa waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah gar cadaawa hadii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawada lambar 1 waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo asalkeeda meeshu ka bilowdo halkaas waaye marka waxay noqonaysaa in macnahi waxa waaye lagu kala adgoosto oo aan waxba la isugu hanbayn gar cadaawa la yiraahdaa badanaana dadka ay dhaxmarto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn hadday wax isu ogol yihiin gar cadaawo ma timaado
xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasan xeerkaas aan noo dhixiyay ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo
maasha allah axmed waad mahadsan tahay hadda saacadan aan hadlayna meesha aan ku noolnahay bay-ada aan joogno waa xagardheer beelo badan oo kala kaan abaa degan waxa weeye mag bay kala qaataan mawlaxay kala qaataan dhinac walba bay u macaamiltamaan ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay anihi waxa weeye hashi geela ahayd 5 kun ku kala qaataan baa degan 2 iyo 10 kun ku kala qaataanna way degan tahay labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa marka markay geedkaa ka kacaan marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnaha xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinaya teebel xeerkaas iyo xeerkaas aan la leenahay saasuu ku dhaqan galaa marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dhirigsan tahay
arcade weyn joognaa oo meesha qaraalma yaalo oo labadii qof way isqabsadeen oo anigu waxa ma sameyn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelan bay taagan tahay waxaan la isuma reebanin dadkiina waxa la rabaa xeerbeedka inay go'aan gaaraan sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kale uu qaldan yahay kana uu saxan yahay
maasha allah axmedow horta xeerbeegtidu fadhigaas ayada ah xukun kuma rido waxay raadiyaan xog xogo kale raadiyaan way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arrintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada suurtagal u ah waxaa khasbiyan ah qofkaas jiraaxada ku taallo inaan la duusin xaqiisa bay raadiyaan xeerbeegtidu markasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male waa macnihi maahmaah soomaali
adiga kacali ahaan goormo ayaad bilowday 7-3 sano jirtaa xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tololka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara
maasha allah axmedow horta waxaa soomaali ku mahmahdaa rag isfahanshay si isnuugtay baa ka roon macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadayda markaan iska soo qaado markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro weligay ninka gar ka faaruqay ma ahi hadda saacadan aan kula hadlaayo meelaa layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay marka maadaama aan aniga shaqsiyadayda aan saas ahay shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagardheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihi meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo meeshii ay ka qaldan yihiin aan ka toosiyo mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool
garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ah ay garta gooyo loo keeno oo leeyahay maanta gartaas aad taala laga yaabo inuu ka noqdo adeegeed iyo culayska ay leedahay waa tee
garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubada qof muslim ah ku go'da oo la isku inkiro garta ugu adag waa waana naf go'day oo maqan oo la yiri mabaana arag ama mabaana dilin inkirkaas asaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaasna ifka joogin waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto waa garta ugu xun ugu adag oo dad isku nacaan
hadda meeshaan joogno mandaqadanaan joogno waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca intaa idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxakamad ama saldhigga booliiska boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda
axmedow horta inta xunxun oo macnihii dadxunka oo dhan wanaagga ma jecla way baxaan saldhiggaasay tagaan markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhig gacantii dowladda ay u tagaan waxaa la yidhaahdaa marjac baad leedihiin marjiciinni u noqda marjic annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arrintiinnu kama qaban karno ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay oo waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yidhaahdo oradoo u tag oday dhaqameedkaadii arrintaada xaliyo
kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma ogola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya arrinta ayaana ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray A1 baa lagu dejiyey 92 bishi lixaad inay ahayd baan rajaynayaa halkaasaa lii dejiyey markaa soo galay in yar baan ahaa 30 jir baan ahaa 32 sano meelahaasaan jira haddana 60 iyo 1 sanaan jira xeradan xagareer waxaan ku noolahay 30 iyo 1 sana 19 ciyaal igu dhaltay canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay 2 reer baan la soo galay 2 reer midna waxaa u weynaa gabar baa u weyneed midna waxaa u weynaa wiil labada wiil wiilkii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa rag aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay ilmihi awgaanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana galaas soo galaas galaas 5 ah 31 kaas xagadheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan xariyaha kasoo marnay mar shufta in la rafaadin jirtay mar qaxootiga yacni sida arigoo kale in loo oodo dhamaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan kasoo marnay dhibaatooyin badan kasoo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgelyo waan haysanaayo wixii waa laga soo gudbay
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaal la'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabalku ka mida qaatoon aatay aan aaday Nairobi 30 sano hal mar bisaan baxa xeerar ka baxaaniga hadda oday baan ahay musey ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabar dhigay mana bixi kara haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaa waa la degaya taraabalku mindi uu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fududo haddii aad raasatid waa adag yahay marka dhibaatada ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgelyo dara kama cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa caruur waa ku dhalay Kenya abaal baa naga haynaa waa dalkeeni labaad muddo badan baan ku noolayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya balse wax dhibaatadan haysta waxa weeye dhaqdhaqaaq la'aan ma socon karno socod ma leh waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana waxaan noola sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya ay bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabaandhaha bixiso inay alyankana bixiso waxaa naloo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka has yeeshee doorashana inaadan soo istaagi karin oo mataqaana aan lagu dooran karin aadna wax dooran karin oo mataqaana aad mataqa kuura ridaynin laakiin inta kale oo kabaandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto inaad leeshan ku goosan karto inaad waddanka meeshaad doonto mari karto inaad meeshaad doonto kasoo shaqaysan karto sidaasaa waanaloo sheegay markaan qaadanay balse nasiib darada jirta waxaa waaye geedka kuma gaari karti kontrolka hore lagula dega waa lagu xiri hadaad aadan ku baxdi marka dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqan namarta gelisay oo 30 sano aan ku noolnahay arruur aan ku dhalay arruur ay xuruqsi dhaleen waxaan ka codsanaynaa inay macta dhaqdhaqaaq loo furo
Khadar Xasan waa nin dhalinyaro oo ganacsi ku leh xirada xagar dheer waxa uu sheegay in socdaal la'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tagi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo
iyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena een dhakan een safarada markii la dhaw oo la aadayo magaalooyinka kale oo wadanka ah si loo soo adeegto een dhibaatooyinka saxa tahay wadada Mareykanka oo sharci wadanin sharciyana een oo alinka ahaysanana ma shaqeynayo waa in travel go travel kana waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax fee loo galayo ama wax lacag laga qaadanayo baa lagu siinay free sadarta dhibaatoos weyn baanay haystaan xagga naga aniga waxaan ku jiray ganacsigeena muddo 10 sano ah toban ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xagga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxaan u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta darteed
dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo u badan dhalinyaro ku dhashay xariyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhursugaya dawladda Kenya inay siiso xaqoo ka badan taay hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay dhageystayaal inta waxaan ku eeg barnaamijkii caweyska radhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijkeeda daadihinaya
Mahadsanid Axmed Dheere haatan nool dhageysta heesta toddobaadka
Mida furhe ay mubanage innago mida umatana makina afin magla kuma shoon fiyo mihna todi merge ya tarki wajan murbi adil ahamu taysa wifu gadaan marwe kuqabo kolamisaad marisirisa wifu gadaan marwe kuqabo kolamisaad marisirisa Muguina, Allah Matafi Kale, see the Malakan, Allah Kumutalaha, Murmur Tokyo, see the Miri, Lima and Kumiralaha. Mushibadan, Marweku Babo, Koranisan, Marisirisar, Mushibadan, Marweku Babo, Koranisan, Marisirisar, Muguina, Allah Matafi Kale, see the Malakan, Allah Kumutalaha.
Mirka, 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 Mir
ومخراتية إن قومدة أن مشاحنو كيما صيدنا مغراني مسلامي تأنو موتنو كيما صيدنا مغراني مسلامي تأنو موتنو مسلامي
intaas waxay noogadan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab ee caawa aad baad u mahadsantihiin dhageysigeena cidii oo dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee voasomalinews.com waxaad kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram iyo facebook برامج وحيلة سعسيني يعني هو عبد السلام أحمد عبد السلام سلاس يسألك أحمد عبد الله جامع أحمد داري أو كسر حريه رداب قبل كوي بري.